habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha Diseembar, waa 9 sanadka 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.22 efemyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya oo eedeyn kulul u jeediyey hay-adaha caalamka inaysan hanti soo marsiinin dowladda.
lacag nidaamka dowladda lama marsiin karaa maldha. bangiga dhexaa xooganayn, wasaaraddiini maaliyadda, xisaabiyihii guud, hanti dhowrihii guud, wixii banking system kale dalka kama jiro. haddaanay dabeeso socoto jirin, maxaa meeshaasaa musuqmaasuq ka jiraa iyo meeshaasay ka dabacsan tahay iyo meeshaasaa laga dhacaa maxaa laga yidhaahdaa?
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda magaalada Buulaburte ee gobolka Hiiraan.
xaaladda magaalada Godon ma dhihin karno, ganacsiga noociisa kala duwan sidii loo baahnaa bay ku soo galaa. dhanka hawaduna way furan tahay 24 saac maalin kasta si dhayle waxaa usoo degan diyaaradaha. waxyaabaha la heli kara waxaa ka mid a ganacsiga noociisa kala duwan waa la helaa, haduu ilaahay ku run yahay 90% noloshii horeba ka bedelantay.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. boqolaal qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ka soo cararayaan magaalada Homs oo ah mid ay ku jirto gacanta jabhadda ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad, taasoo ku taala bartamaha dalka Syria. tallaabadan oo la sheegay inay qayb ka tahay heshiiska dhanka xabajoojinta oo dadka deegaankaasi ay dowladdu la gashay. ciidanka Suuriya ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay magaaladaasi hareereeyeen walow weli qaybo ka mid a ay ku sugan yihiin maleeshiyada, iyadoo magaaladaasina ay ka mid tahay magaalooyinka ugu daran sida ba-ana loogu baaba'ay dhowr jeer oo dagaalo ay ka dhaceen. sidoo kale wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa waxa iyaguna ay sheegayaan in degmada Wael ay sidoo kale boqolaal dadweynaha ay ka soo baxeen, kuwaasoo la socdo basas, iyadoo la sheegay in hay-ado indhaysa dhaqdhaqaaqyada xuquuqul insaanka dalkaasi fadhigeedu yahay Britain ay soo warineyso dadkaasi ka soo barakacaya magaaladaasi. mid ka mid a dagaalyahanada jabhadda oo kasoo horjeeda xukuumadda Bashar al-Assad ayaa waxa uu sheegay in magaalada Homs ay u muuqato mid weli geli doonta gacanta ciidanka Suuriya maadaama hadda ay ku sugan yihiin dowladka magaaladaasi.
saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen weerarihii saddexaad ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday hoolka xafladaha Bataclan ee magaalada Paris 13 November. saraakiishu waxa ay ku dhawaaqeen Arbacada in weeraraha uu ka yimid magaalada Strasbourg ee bariga dalka Faransiiska. waxaa la rumaysan yahay in uu koox dhallinyaro ah ula safray dalka Siriya sannadii 2013. warbixinno ayaa sheegaya in dhowr ka mid a kooxdaas xabsiga la dhigay markii ay ku soo laabteen dalka Faransiiska horaantii sannadii 2014. magaca qofkan la tuunsan yahay ayaan si rasmi ah loo shaacin, hase yeeshee warbaahinta Faransiisku waxa ay sheegeen in la yidhaahdo Fuad Maxamed Agaad oo 23 jir ah, islamarkaana lagu aqoonsaday tijaabo dhinaca dheecaanka DNA-da ah. ugu yaraan 89 qof ayaa ku dhintay hoolka Bataclan oo ah halkii khasaarihii ugu badnaa ee weerarkii Paris uu ka dhacay.
wararka ka imaanaya magaalada Kandahaar ee dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in weli uu magaaladaasi dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda ee maleeshiya ururka Taalibaan, iyadoo ciidankuna ay isku dayayaan inay soo afjaraan dagaalka ka socda erabadka koonfureed ee magaaladaasi. wararku waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 9 qof ay ku dhinteen kadib markii qof isa soo miidaamiyey isku qarxiyay dhismo ku yaala halkaasi, kadibna ay maleeshiya ka tirsan Taalibaan dhufays ka dhigteen goobtaasi. abaanduulaha ciidanka gobolka General Daud Sheikh Wafadar ayaa v o a-da u sheegay in bartilmaameedka maleeshiyada Taalibaan uu isaga ahaa kuwaasoo doonaya inay dilaan. abaanduulaha ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi lagu soo qaaday xilli uu dib uga soo laabanayo gurigiisa, balse uu haatan badqabo.
هيئة حقوق ذا آدنا هي أمنسي إنترناشنال أيا شيك تين هوبك داعش أيوة ذيك انتو فولينتا وير رضا أي بدن كود كقبسة تي ملتريك دالك عراق تاسي أو موجين إساي باهيدا اللوقة وإن لغا فيه سادا هوبك اللو ديريو قبل لذا آن دقنين وربحين تا قوديق أمنسي إنترناشنال أو أي ديارس هي أدا فرديق يدو يها دالك أستراليا أي أرميمنت ريسيرج سيرفيس إسلامار كان لغو تحليلي هوبك أيا ديك ستو داعش أيا موجين أيا إن هوبك هاسي أو كي ميتشاني لباتن دال أو كلا دوان qaybaha ugu badan waxa la sheegay inay ka yimaadeen Mareykanka, Ruushka iyo dalalkii hore xubnaha uga ahaa ururka ama dalka midowga Soviet-ti. Patrick Wilken oo ah cilmi baare ku takhasusay maamulka hubka amaanka ganacsiga iyo xuquuqda aadanaha oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegay in hubka baaxadda leh ee kala duwan ee Daacish ay isticmaasho uu astaan u yahay sida ka ganacsiga hubka ay aan laga fiirsan u horiyo dagaalada si baaxad leh isla markaana dilal badan u horseedo gudi ka tirsan golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa warbixin ku sheegay in kooxda Daacish ay hubka ay isticmaashay badankood qabsatay wixii ka dambeeyay bishii Juun ee sanadii 2014 warbixinta Amnesty ayaa waxa ay sheegaysaa in musuqmaasuqa dawladda Iraq ka dhex jiray iyo xakamayn la'aanta hubka ay sabab u tahay in ay Daacish hub fara badan gacanta ku dhigto
madaxweynaha Soomaaliya ayaa maanta ku eedeeyay hay'adaha gargaarka inay sadaqala siinin dawladda Soomaaliya isla markaana mashruucyada qaar kood ay iyagu maamulaan halka ay dhinaca kale dawladda Soomaaliya ku eedeeyeen musuqmaasuq madaxweynaha ayaa hadalkaan waxa uu ka sheegay shir looga hadlayay xoojinta hay'adaha dawladda iyo dhaqaalaha Soomaaliya maanta ka furmay magaalada Muqdisho sidoo kale waxa maanta ay ku soo beegantay maalinta la dagaalanka musuqmaasuqa warbixintan Muqdisho waxa ka soo diray wariyaha VOA da Jaafar Kukay
xoojinta hay'adaha dawladda iyo sare u qaadida sumcadda dhaqaale ee Soomaaliya iyo ciwaankiisu aha waxaana soo qaban qaabiyay hay'ado Soomaaliya oo asal iyo heesbi lagu kala magacaabo iyadoo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dalka wakiilka hoggaamiyaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya oo qaabilsan wakiilka banka adduunka ee Soomaaliya wasiirro iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Mr. Hugh oo aad ugu nuuxnuuxsaday siyaabaha suurtagalka ka dhigi kara in la dhiso dhaqaalaha Soomaaliya isagoo tilmaamay in dalku uu hadda ka mid yahay dalalka dunida ugu dhaqaalaha liita
Today Somalia is the fifth poorest economy in the world with a GDP of $435 In Kenya, government consumption is 14-20% of GDP.
Maanta Soomaaliya waa waddanka kontonaad ee dhaqaalaha dunida ee dhinaca badda iyo dekedaha. Qarashka guud ee ka soo gala dhoofka, wax soo saarka iyo adeegyada kale ee loo yaqaan GDP-ga waa $435. Dalka Kenya haddaan tusaale soo qaadano, isticmaalka dawladda ee GDP-gu waa 14-20% celcelis ahaan. Miisaaniyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu u dhigmaa 1% ka mid ah tani waxay muujinaysaa sida uu sheegay Nick in Soomaaliya ay u baahan tahay in si weyn horay loogu riixo oo loo garab galo sidii ka dhacday Mareykanka xilligi dhaqaale burburka ee loogu magacdaray The Great Depression wala hoggii weynaa sanadihii 1970-aadkii Soomaaliya waxa waajib ah inay shaqooyin u abuurto dhalinyaradeeda iyo dadka shaqo la'aanta ay hayso
Madaxweynaha Soomaaliya oo khudbad dheer oo badankeed kaga hadlay kaalmada dhaqaale ee dalalka deeqaha bixiya ay Soomaaliya siiyaan goobta ka jeediyay ayaa ku dhaliilay deeqayaasha in hanti fara badan ay tan iyo markii uu dalku burburay ku bixiyeen dhinacyo aanay dadku dareemi karayn in isagoo ku baaqay in hadda wixii ka dambeeya dhaqaalahaasi loo weeciyo dhismaha kaabayaasha dhaqaale oo ay wadooyinku ka mid yihiin.
Waxaa la yiraahdaa in badan lacaga badan caalamku uu ugu kaalmeeyay. annaga waxa la yiraahdo capacity building hadii la sharaxo qaab ay leedahay iyo wadooyin loo maro iyo waxa ay leedahay laakiin marka qaad kood isma weydiino laga soo bilaabo burburkii ilaa maanta meeqa lacag ah ayaa adduunyadu ku bixisay arinta capacity building ka anuu kulli waxaan qabaa xoogga iyo effortiga iyo dhaqaalaha la geliyay iyo waxa ka yaala maanta suma dhigmaan
Caqabada ugu weyn ee haatan dawladda Soomaaliyeed hortaala waa amni xumida dalka ka jirta. Madaxweynuhuna waxa uu sheegay in lacagaha yar ee iyaga soo gala ay ku bixiyaan arrimo la xiriira sidii ammaan loo heli lahaa. Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in mushaarka dalalka shisheeye ee askarta Soomaaliyeed siiyaan aanay wax sidaa soo kordhinaynin waxaana habboonayd buu yiri in dawladdooda loogu dhiibo.
Hanala kontrolo annagu aan bixinno askarigeena indhihiisa si ugu arko. dowladdiisi oo mushaar siinayso laakiin markaad adiga siinaysid dee waxa waaye dowladdiisa waxba ma siinin dowladdiisa mushaarkii dowladeed waa maqan yahay mushaarkii dowladeed baa kooxdaas ka maqan kooxdaas muxuu ahay waa ka dhammaaday mashruucii oo muxuu ahay mushaar bixinta mushkiladdana haysata waa tan waxyaaba badan oo security ku saabsan oo caalamku aruuna siinaa ka jiro waxaa ka mid a hubka ka mid a hubna lama siiyo cidna siisa ma jirto baabuuraana la siiyaa kombyuuteraana la siiyaa teendhooyinaana la siiyaa laakiin hubna rasaasna nalama siiyo hubna nalama siiyo dowladda soomaaliya beesada yartaa bajetkaas ku jirtaa dowladda soomaaliya rasaas iyo hubka ciidankeeda uu isticmaalaa laga soo iibiyaa
madaxweynuhu waxa uu xusay in deeqbixiyayaashu aanay aad u fahmi karaynin xaaladda soomaaliya oo muddo rubuc qarni ah ku soo jirtay dagaal sokeeye isagoo walaac ka muujiyey habka ay soomaaliya dalalkaasi ku soo wadeen ee ah inaanan dowladda soomaaliyeed lacag faraha loo gelin haddana musuq maasuq lagu weedeeyo
lacag nidaamka dowladda lama marsii karaa mal dhah bangiga dhexe aan xooganayn wasaaraddiinii maaliyadda xisaabiyihii guud hanti dhowrihii guud wixii banking system kale dalka kama jiro lacagtii inaan inta soo qaadno aan ku shubno khasnada dowladda ma dhacayso laakiin waxaan idinkala shaqaynaynaa capacity-ga institutionskaas sidii loo dhisi lahay haddii tubo meel ku taallahay lagu yidhaahdo tubadii biyahay daynaysaa biyo kuma jiraan tubadii biyo kuma socdaan see ku ogaana meesha ay ka daynay kulli ma wada daynaysa meel ay ka daynay waa inaad biyo kusoo furtaa mugaas aad aragtaa meesha ay biyaha ka daynayso meeshaas aad ka dhuujisaa soomaa war nidaamkii maaliyadda iyo kontroolkii wixii haddaanayba beeso socoto jirin maxaa meeshaasaa musuqmaasuq ka jiraa iyo meeshaasay ka dabacsan tahay iyo meeshaasaa laga dhacaa maxaa laga yidhaahdaa
madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in ay ku socdaan dhabbe aanay ogeyn halka uu dhammaadkiisu yahay taasina ay ka dhigan tahay in ay weligood socod uun ku jiri doonaan maadaama aanay garanaynin xilliga ay dowladdiisu gaari doonto heer wixii dhaqaale ah ee soomaaliya loo qoondeeyey iyada faraqa loogu shubi doono
markaad tobankaas box markaad soo tigaraysiin waxaasaad muxuu ahay kaalmada noocaasaad naga helaysaan ama markaasaan dhaqaalaha beesada aan ku soo shubaynaa sistemka dowladda ama markaasaan mashaariicda waaweyn yaan maalgelinaynaa hana la dhaho laakiin marar badan ma qanacsanin marka yacni waxyaabo oo elastic ah oo meel inta lagu shee mugaa soo gaarta aa meeshaasaa dhiman haddana meesha haddana meelka yacni waxaad dadaal waxaad ku jirtaa aadan garanaynin meesha dadaalkaagu markuu dhammaado baraawa lagu dhihi doono meesha aad ku garaajuweed garanaysid ma taqaanin jaamacadaad ku jirtaa sannadaheeda aadan garanaynin shan sano miya lix sano miya toban sano miya goormaad ka garaajuweyd garanay marar badan
xasan sheekh waxa uu qiray in shaqaalihii hawsha dowladda inay kala socodsiiyaan loo gaar yeelay ay ku jiraan in badan oo aanan aqoonteeda lahayn qaab sax ahna aanan ku iman isagoo si gaara u xusay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dalka waxaanu sheegay inay haatan ku howlan yihiin sidii kuwa iyaga ka tayaroon loo keeni lahaa waxaa kaloo madaxdii kulanka ka hadashay ka mid ahaa nicolas key wasiirka qorsheynta soomaaliya guddoomiyaha bankiga dhexe ee dalka iyo mas-uuliyiin kale waxaana lagu wadaa in berito lasoo afmeero iyadoo miraha laga sugayana ay ka mid yihiin qaabka ugu hufani ay dowladdu u maarayn karto hantida loogu dhiibo horumarinta dalkeeda jacfar kuukaay v o a muqdisho
xaaladda magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa ka soo horeynaysa kadib markii ay in muddo ah ku jirtay go'doon dadka magaalada ayaa v o a da u sheegay in nolosha dadka ay soo kabanayso inkastoo weli ay xayiraad dhinaca dhulka ah taagan tahay magaalada waxaa booqday wariyaheena xuseen xasan dhaqane warbixintan ayuuna nooga soo diray
buulaburte waa magaalada labaad ee ugu weyn gobolka hiiraan ilaa 220 kilomitir ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka magaalada waxaa dhex mara webiga shabeelle nolosha dadkuna waxay inta badan ku tiirsan tahay dhinaca beeraha muddo ku dhow ilaa 2 sano waxaa magaalada gacanta ku hayay maamul ay dowladda u magacowday iyo ciidamada jabuuti ee qaybta ka ah amisom suki sanay muumin waa guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada buulaburte v o a ayay uga warantay xaaladda degmada xilligan iyo muddadii sanadka ee lasoo dhaafay
waxaa dhacday ani walaalkay shire aadan jiraabey wuxuu ahay madax wuxuu haystay arrimaha bulshada degmada buulaburte markuu kusoo kacday sokor oo nabar suulka ugu soo baxay oo lugta urtay daawana ay nalaheen dad dhaqtar oo gargaarka degdegta aan haysan ilaaha wax dilay laakiin laba bil kaamil oo sokorad ah lugta ureys oo godon aan ku jirno aan wayne een asbaro xataa degmada aan ka wayne aniga waxaan qaba sokor dhigana karno waa qaba maanta waxay la tahay niyadeeda aad ay waxa u tahay farxad ay u tahay
maxaa nooga sheegi kartaa maadaama xilligaas dhibaato inta leeg aad soo marteen maanta sidee tahay nolosha
degmada buliburto aada ilaahay nooga gargaari loorka bariiska oo niicda bariiska waxay joogtaa 400 niica burka waxay joogtaa shalay anaa gataa 400 sokorta waxay joogtaa 400 $100 haddaad $100 haddaad qaadato waa indig hil irigaa naafka weyn wuxuu joogaa 500 600 uu joogaa allah noo gargaari wax naga halays degmada ma jirto marka hadda allah noo gargaari diyaarada garoonka loori sameeyay
dhinaca nolosha dadka reer buulaburte waa kuwa inta badan ku tiirsan wax soo saarka beeraha iyo lacagaha ay dadka eheladooda dibadda ka diraan sida uu VOA u sheegay cabdullaahi faarax cabdulle
dadka reer buulaburte noloshooda waxay ku tiirsan tahay 900% horta waa dadka qurbaha ku hoos nool inta soo hartayna waxay ku tiirsan tahay noloshooda beeraha iyo xoolaha dadka waxaad arkaysaa ayagoo beeraha qodana qaarkood xoolaha dhaqana macnaha dadka qurbaha laga biilo marka loo eego dadka bulshada ku nool magaaladan waxay noqonayaan 80% wallaahi waxaa ugu wacanan isla aniga shaqalaanta waddan ka jirta iyo burburkii dowladda dhexoqadka ka baxday magaaladani hadda wax shaqo weyn oo ka socda ma jiraan
xasan axmed cilmi geesdir waa gudoomiyaha ururka dhallinyarada buulaburte waxa uu sheegay in dhallinyarada deegaanka ay uga barakaceen xaaladaha dalka ka jira
marxalado kala duwan ayaa macnihii waddankii soo maray 90-kii oo burburay dowladdii dhexe maxamed siyaad barre ilaa ay wixii ka dambeeyey hogaamiyii kooxeed iyo macnihii 2000 oo cabdiqaasin lasoo aasaasay wixii ka dambeeyey macnihii waxay isku bedeshay macnihii dhibaatada ugu weyn ee sababi karta waxay tahay macnihii shaqo la-aanta jirto iyo qofkii oon qofna ku tiirsanayn macnihii wax shaqana haynin mustaqbalna lahayn markaa inay iska tahriibaan taasaa suuro gelisay saasaynu ku baxeen runtii xooggoodana waxay baxeen xilligii shabaabka macnihii uu hayay degmada buulaburte
gudoomiyaha degmada buulaburte cabdicasiis duurow ayaa waxa uu tilmaamay in wax badan ay iska bedeleen xaaladda degmada marka loo eego sidii ay ahayd muddo 1 sano ka hor
xaaladda magaalada go-doon ma dhihin karno ganacsiga noocyiisa kala duwan sidii loo baahnaa bay ku soo galaa dhanka hawaduna way furan tahay 24 saac maalin kasta si dhayle waxa usoo dega diyaaradaha waxyaabaha la heli karo waxaa ka mid a ganacsiga noocyiisa kala duwan waa la helaa hadduu ilaahay ku run yahay 900% nolosha sii hore bay ka bedelantay sida idaacadda dowladda waa furay hawadii ku jirtaa isbitaalkii dowladda waa furnay oo lagu umulaa haweenku way ku umulaan sikoorso waa dhaawacyada degdega ah waa hadduu ilaahay ku runyahay waa lagu daweeyaa sidoo kale garoonkii diyaaradaha wuu furan yahay waa diyaaradu maalin kasta way kasoo degaan horumarka waxuu ku yimid iskaashi 3 geesood ah waa mida amison hill walaal iyo annagoo maamulkii ciidamadeena soomaalida ah oo iskaashanay dadweynaha degmada buulaburte oo runtii abni ahaan iyo xoog ahaan intuba nagala qayb qaatay ay waxaasoo dhan ku yimaadeen horumara
dadka magaalada ayaa waxa ay qabaan rajo ka wanaagsan sida ay ahaayeen muddo 1 sano ka hor waxa ay heli karaan duulimaad ay ku tagaan magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal. Weli v o a washington ayaad dhegaysanaysaan. mas-uuliyiinta dalka kenya ayaa waxa ay sheegeen inayse helin wax abaalwaradeed wadareed ah oo ay ku jiraan dad horey loo laayay loo waayay balse ay heleen oo keliya xabaal uu ku jiro meydka haweeneydan ayna eheladeedu horey u waayeen. warbixintan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray wariyaha v o a da maxamed faarax shire.
dadka deegaanka cumar jilocow oo ka tirsan ismaamul goboleedka mandheera ayaa qaylidhaan ka muujiyey tiro dada ay ku sheegayna hal meel oo keliya ay ku xabaalan yihiin duleedka deegaankaasi cumar jilocow deegaanka liido, halkaasoy ku sheegeen in keliya ay u suurto gashay inay ka soo saaraan hooyo laga afduubtay gudaha magaalada mandheera 4 bishan December aynu ku jirno. siyaasiyiinta gobolkan oo iminka kusii qulqulaya mandheera ayaa ciidamada ammaanka dalkani kenya dusha oga tuuray dilal ay ku sheegeen in ay ku sameynayaan qaar ka tirsan muwaadiniinta kenyaanka ah ee gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee degmadaasi ku nool. fayeenka ciidamada booliiska ee dalkani kenya oo la hadlayay saxaafadda gudaha ee dalkani kenya ayaa waxa uu sheegay in dowlad ahaan aysan arrinkaasi ka warhaynin in hal meel oo keliya dad lagu xabaalay iminkana ay jirto oo keliya waxa ay dowladdu ka warqabtay gabadhaasi shacabku ay halkaasi ku soo bixiyeen.
ma
haynaynu ku fududaano in arrinka noocan oo kale dilka aynu ku xidhiirna laamaha ammaanka ama ciidamada booliiska. waxyaalaha anagu sida gaarka aynu u daymoonayna ayaa waxay tahay in aynu soo qabanno ciddaynooga shakina dembi si baaritaan uu nagu samayno. say u dhici kartaa qof dhintay ama aynu dilnay in baaritaan aynu ku samayno maxaynu ka helina. Mr Charles Owino ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maxkamadda iminka ka haystaan in dib loo soo faqo xabaalahaasi baaritaanna ay ku samayn doonaan. maxkamadda ayaa go-aan la siinayso, go-aankaas ayaynu raacinaa, kadibna waxay noo suurtogeliso in aynu baaritaan ku samayno waxa aad ugu yeeraysaan xawaalo wadareedka, kadibna baaritaan aynu ku samaynaynaa. haddii ay suurtagalnimada dhacdayna waxaa keliya jirto hal xabaal oo keliya. waxa keliya iminkan dhihi kara waxa weeye inaysan jirin xabaalo guud oo halkaasi ka jiro, waxaana aaminsanahay in dadku ay fahmaan hal xabaal iyo xabaalo guud. siyaasiyiinta ayaa maankooda waxaa buuxiyey in ay ciidamada ammaanka dalkani kenya ay yihiin kuwa xadgudubyada kala duwan ku samaynayo dad fara badan oo laga laayahay gobolkani isla magaalada mandheera oo keliya. dad kala laayahay dowladda lagu wargeliyey ayaa waxaa lagu sheegay in 59 qof ay kor u dhaafayso, sidoo kalena waxaa jira ilaa ay iminka dad la laayahay. waa sida uu ku andacoonayay senatorka countiga mandheera mudana bilow keerow. ficilkan afduubka ah ee maalintii ama habeenkii sida cad dadka loo afduubayo wuxuu ahaa mid kusoo noqnoqonayay guud ahaan gobolkan. maalin cadeey ayaa qofka laga qaadaa gobolkani waqooyiga bari ee kenya, ma aha mid cusub. natiijaduna waxay noqotaa in qabriyada noocan oo kale ay dhacaan. xataa waxaa dhici jirtay xilligii hore in meydadka ay tuuri jireen oo la waayin jiray, iminka ayaaba laga hadlayaa in meydad meel lagu arkay. maxkamadda magaalada mandheera ayaa waxay go-aan ku gaartay in dib loo soo faqo xabaasha gabadhii, dibna baaritaan loogu sameeyo sababta keentay dilkeeda si loo ogaado wararka shacabku ay sheegayaanay ah in halkaasi ay ku xabaalan yihiin dad kale oo horaan loo waayey. labadii maalimood ee lasoo dhaafaynu halkaasi waxay ahayd mid ay baldoosyo waaweyn loo diray qoditaanna ay ka socdeen, guraanadkiina waxaa soo ifbaxaya in ilaa iyo iminka halkaasi aysan ka jirin in xabaalo guud oo halkaasi ka jira aysan jirin. waa sida uu ku waramaya wariye Ibraahim Caliyow oo ka tirsan idaacadda Risaala f m oo goobjoog ka ah xilliga xabaalahaasi dib loo soo faqayay.
xabaalo wadareedkaasi shalay waxaa goobta laga qoday sideed qabriga meesha laga qoday, iyadoo laga raadinayay dadka la waasan yahay inay meesha ku aasan yihiin iyo kale. sideedda qabri oo meesha laga qoday cidna lagama soo saarin, cidna lagama helin. saakii haddana goobtii ayaa lagu laabtay wax qabri ah, mise cid ay ku ahnayd, mise xaraay oo meydadka ay meesha ku hareen
booga hore jaraadyada ka soo baxa dalkani kenya guud ahaan waxaa lagu soo daabacaya hooyadaasi oo laga soo bixinaya hog dhaawacyana jirkeeda uu ka muuqdo. arrinkaasina wuxuu keenay in siyaasiyiinta gobolkan iyo weliba siyaasiyiinta mucaaradka ee dalkani kenya guud ahaan ay arrinkaasi ka hadlaan. iminkana waxaa ku sugan magaalada mandheera xisbisaarihii hore dalkani kenya ahna hogaamiyaha xisbiga mucaaradka dalkani kenya Raila Odinga oo doonayo in banaanbax ka dhan ah xadgudubyada dadka gobolkan loo geysto uu u horseedo dadka degmada Mandheera guud ahaan qabqabashada iyo la weynta dadka lagu weynayo gobolkani ayaa waxay noqonaysaa mid ku soo noqnoqonaysay guud ahaan maskaxda dadka gobolkani wuxuuna arrinkani imaanayaa iyadoo uu ka jira iminka isfahan dhanka laamaha amaanka iyo dadka shacabka gobolkan ku dhaqan tan iyo intii hogaamiyaasha gobolkani guud ahaan laga dhigay dad Soomaali oo kasoo jeeda gobolkani dhacdooyinka kala duwanaa ee gobolkan ka dhacay ayaa hoos u dhacay tanina waxay noqonaysaa mid dareen hor la gelisa shacabka gobolkani ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Dowladda Soomaaliya ayaa tafaasiil dheeraad ah ka bixisay sida uu isku soo dhiibay Cabdimaalik Cabdisamad Jones oo ah nin Mareykan ah oo ka soo baxsaday maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Cali Diini ayaa shir jiraa'id oo uu Muqdisho ku qabtay arrintaasi ku faahfaahiyay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Wasiirka Gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan nin u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Cabdimaalik Cabdisamad Jones kaasoo muddo ka badan 4 sano ka tirsanaa ururka Al-Shabaab waxaana uu ka warbixiyay qaabka uu ninkani isku soo dhiibay iyo safarkii uu soo galay Soomaaliya
waxaan rabaa halkan inaan idin ku soo gudbiyo arin ku saabsan nin Mareykan ah oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bishu markay ahayd 6/12/2015 ninkaas magaciisa wuxuu sheegtay in la yiraahdo Cabdulmalik Cabdisamad Jones wuxuuna ka yimid oo muxuu ka yimid gobolka Maryland oo ka tirsan dalka Mareykanka magaalada Baltimore magaca uu shabaab kula joogayna wuxuu sheegtay in la yiraahdo qaliil in la yiraahdo wuxuu kale oo sheegtay ninkaasu inuu muddo 4 sano iyo in dheera uu ku jiray mataqaana shabaab jidka uu ku yimidna uu ka yimid muxuu ahaato sida Ilaahay hadda uu sheegtay Morocco uu soo maray Imaaraadka Kenya halkaasna uu ka soo galay Soomaaliya dhinaca Dobley uu ka soo galay ilaa intuu soo galayna meelo badan uu muxuu ahaa oo shabaab oo tababarna ugu galay meelo badan oo hawlgal ay ka sameeyeenna uu ka qayb galay sidoo sheegayo ayuuna sheegtay inuu guursaday gabdha Soomaaliyeed inuu sheegtay
wasiirka Gaashaandhigga ayaa dhanka kale sheegay in Al-Shabaab ay u kala jabeen laba dhinac taasoo salka ku haysa ururada ay kala taageersan yihiin waxaana uu dhalinyarada ka tirsan ururkaasi ugu baaqay inay dowladda isku soo dhiibaan
arintaas waxaa ku aamanan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii ninkaas soo badbaadiyay nabadgeliyay markuu isu dhiibay waxa dhibaataan ay ku sameynin waxayna ku mudan yihiin ammaan ciidankaas soo gaarsiiyay oo ku soo simay hay'adaha kale oo ku shaqala arrimahaas waxaana la keenay magaalada Muqdisho waxaan rabaa halkan inaan ku daro in shabaab runtii ay muxuu ahaato ay ku kala qaybsameen babaadii muxuu ahaa aan ayaga iyo dalkooda midna aan u danaynaynin oo ah inayna hadba mar ay isku dayaan inay sheegtaan muxuu ahaa organization ama la jirid qolo kaleeto inay kala sheegtaan taasina waxay ku tusaysaa in hadafkooda ama hadafka ay leeyihiin uusan ahayn mid ku salaysan hadaf saliima oo muxuu ahaato ku aadan in dalkooda ay dhistaan ama dalkooda ay ka qayb galaan
wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa ugu dambeyntii sheegay inay wadaan dhismaha ciidamada dowladda isla markaana ay arrintaasi dhalinyarada fursad u tahay ayna ka qayb qaadan karaan ku soo biiritaanka ciidamada qalabka sida
waxaan annagu ku talajilnaa ciidan Soomaaliyeed oo isku dhafa inaanu dhisnayna ku talajirnaa haddii aan la idmo waana bilownay waxaan ognahay in qofka wadaniga qofka Soomaaliga uu wadani yahay marka ama dibadda ku noolow ama gudahaba ku noolow waxaan in leenahay arinka ayaa dalkiinu in isugu hayaa inaad dhidibada u aastaan kuna dayataan dadka ama dalalka ama daris ha noqdeen ama adduunka meel kastaba ha ka jireen oo aad ka soo qayb qaadataan dhismaha dalkiina gaar ahaan ciidamadiina amniga
Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
VOA
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Waxaad weli la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da qaybaha dambe ayaan soo gaarnay. Waxaad ku maqli doontaan ciidamada amisom gaarka ka midka ah ee kenya oo howlgallo ay ka sameeyeen xeebaha magaalada kismaayo kusoo qabtay markab kheyraadka ama si sharci darra uga kalluumeysanayay gobolkaasi jubbada hoose. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan wararkii dunida. Boqolaal qof ayaa lagu soo warramayaa inay ka soo cararayaan magaalada Homa oo ah mid ku jirta gacanta jabhada ka soo horjeeda madaxweyne Bashar al-Assad, taasoo ku taala bartamaha dalka Suuriya. Talaabadan oo la sheegay inay qayb ka tahay heshiis dhanka xabad dhanka nabadda oo dadka deegaanku ay la galeen dowladda. Ciidamada Suuriya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in magaaladaasi ay hareereeyeen walow weli ay qaybo ka mid ah ku sugan yihiin maleeshiyada, iyadoo magaaladuna ay ka mid tahay magaalooyinka ugu daran sida ba'ana loogu baabay dhowr jiro dagaal ay horey uga dhaceen. Sidoo kale wararka ka imaanaya dalkaasi guud ahaan dhinaca kale ayaa waxa ay sheegayaan in degmada Wael ay sidoo kale boqolaal dadweynaha ka soo baxayaan, kuwaasoo la socdo basa sida ay sheegtay hay-adda indhaindheysa dhaqdhaqaaqa xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay dalka Britain.
Saraakiisha dalka Faransiiska ayaa sheegay inay aqoonsadeen weerarihii saddexaad ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday howlka xafladaha Bataclan ee magaalada Paris 13-kii Noveembar. Saraakiishu waxa ay maanta ku dhawaaqeen in ninkaasi uu ka yimid bariga dalka Faransiiska magaalada ku taalla ee Strasbourg. Waxaa la sheegay in ninkaasi uu u safray dalka Syria sanadii 2003, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin magiciisa. Ayaa warbaahinta Faransiisku waxa ay ku sheegeen Fuad Maxamed Agad oo la sheegay inuu yahay 23 jir.
Wararka ka imaanaya magaalada Kandahar ee dalka Afghanistan waxa ay sheegayaan in magaaladaasi weli uu dagaal ku dhex maraya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka Taliban, iyadoo ciidamaduna ay isku dayayaan in ay soo afjaraan dagaalka ka socda dhinaca koonfureed magaalada ku taalla eraboodkeeda. Wararku waxa ay sheegeen in ugu yaraan 9 qof ay dhinteen kadib markii qof isa soo miidaamiyey uu isku qarxiyey dhismo iskuul oo ku yaalla halkaasi, kadibna ay maleeshiya ka tirsan Taliban dhufay iska dhigteen halkaasi. Abaanduulaha ciidamada gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in bartilmaameedku uu isagu ahaa.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in hubka Daacish ay u adeegsato fulinta weerarada ee badankood ka qabsatay militariga dalka Ciraaq, taasi oo muujinaysa ayay tiri baahida loo qabo in laga fiirsado hubka loo dirayo gobollada aan deganeyn. Warbixinta guddiga Amnesty International oo ay diyaarisay hay-adda fadhigeedu yahay dalka Australia ee Armament Research Service, islamarkaana lagu taxliiliyey hubka ay adeegsato Daacish, ayaa muujinaysa in hubkaasi uu ka yimid 25 dal oo kala duwan. Qeybaha ugu badan ayaa ka yimid dalalka Mareykanka, Ruushka iyo dalalkii horey xubnaha uga ahaa Midowgii Soofiyeeti.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal. Ciidamada qaybta ka amisom ee kuwa Kenya ee howlgalka xeebaha magaalada Kismaayo ka waday iyo kuwa maamulka Jubaland ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen markab sita calanka Comoros iyo 9 ruux oo shaqaalihii saarnaaya, kuwaasoo la sheegay inay kalluumeysi sharci darro ah ka wadeen nawaaxiga xeebaha magaalada Kismaayo gobolka Jubbada Hoose. Markabkaas iyo shaqaalaha ayaa haatan waxa ay ku xiran yihiin dekedda magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkan waxa ino haya Qadar Maxamuud Xareed.
Ciidamada amisom gaar ahaana kuwa Kenya ee ka howlgala xeebaha magaalada Kismaayo oo ay weheliyaan ciidamada ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa gacanta ku dhigay markab la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu kalluumeysi sharci darro ah ka waday nawaaxiga xeebaha magaalada Kismaayo. Colonel John Kipta oo ah taliyaha ciidamada amisom qaybta magaalada Kismaayo ayaa V O A u sheegay in markabka ay ku wareejiyeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland kadib markii ay gacanta ku soo dhigeen xilli markabka iyo dadkii saarnaa ay nawaaxiga xeebaha magaalada Kismaayo ka wadeen kalluumeysi sharci darro ah.
What I want to say about the arrested ship is that this ship was sighted on 7th December.
Waxa aan doonayaa in aan ka idhaahdo xadhigga markabkan ayaa ah markabkan waxaa lagu arkay bishan December 7-deedii isaga oo ku sugan meel 7 kilomitir u jirta xeebaha Kismaayo. Caadiyan sharciga baduhu wuxuu dhigayaa wax kasta oo ku soo xadgudba 12 mile in ay sharcigii jabiyeen, markabkanna waxaa loo soo xidhay in uu xadgudub sameeyey. baarista aan ilaa haatan sameeyney markabkan waxa iska leh dalka Comoros shaqaalaha saaranna waxay u dhasheen dalka Madagascar dadka saaran markabkan waa ilaa 9 shaqaale ah
sidoo kale afayeenka maamulka Jubaland Cabdi Nasir Seraar Maax ayaa VOA u sheegay in guddi ka socda maamulka Jubaland ay u saareen baaritaan dheeraad ah oo lagu sameeyo markabka iyo shaqaalaha saaran
markabkan de muddo 7 bari uu xeebaha ku jiray oo dadka shacabka runtii ay soo sheegayeen markabkaas markaa waxa suurtagashay shal casirkii gacanta lagu soo dhigo ciidamada amniga iyo amisoom oo iskaashanaya soo xiraan ee dadku ku xiran yahay runtii baartaan maana ku socda baartaankaana rajaynayna insha Allah bidna la kariim in natiijo ka soo baxdo natiijada ka soo baxdana in aan maartay wax ku qaban doono markaas oo iyada lagu qiimeyn doono laakiin waxa weeyaan rabaan inaan sheego inuu yahay markab ku soo xad gudbay yaani shuruucda caalamiga ah iyo midii maartay badii Soomaaliya intaba
yaa gacan idin ka siiyay soo qabashada markabka
walaal deey aan maartay ciidankan maartay dawladda Jubaland iyo ciidanka amisoom iskaashanaya soo qabtay
waa garti sidee ku ogaateen in markabkan uu sameeyay kalumeysi sharci darro
ah waxaana la dokumenti hordhaca oo saaran markabka tilmaamaya maartay shaqadiisa iyo waxa uu yahay
ma ogaateen markabkan waxyaabaha hoose ee saaran iyo arimaha
waa lagu jiraa guddi baan u saaray dawlad goboleedka Jubaland ay u saartay oo hay'adaha kala duwan ka kooban 12 qof ah marka kama hordhacayo laakiin waxaan rabaa inaan sheego inuu soo xad gudbay shaqaalaha sunnada ee bad qabaan gacanta lagu hayo asagana uu xiran yahay degdeg maalax ismaay ku xiran yahay natiijadana insha Allah guddi asa soo saari doona
tirada dadka saaran waa mis
waa 9 weey
wadamada dhalashadee ayay kala wada
kulli isku wadamay ka yimaadeen dhamaantood ay waa magas ka yimaadeen
inkastoo warbaahinta aanan loo soo bandhigin dadka lagu soo qabtay markabkan haddana waxaan si rasmi ah loo ogeyn waxyaabaha ku jira markabka gudahiisa Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
degsiyal wili waxaa degaysanaysan laanta af Soomaaliga idaacada VOA da waxaana in kala soo hadlayna magaalada Washington markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxaa soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandure
Xubinta doodda gaaban waxaan uga hadli doonaa arrin inta badan soo noqnoqoto oo aad u xiiso badan arintaas oo sidee haweenku ay u arkaan hadii uu ninkoodu la guursado labo ama saddex haween ah taas oo haweenku ay ku kala aragti duwan yihiin hadaba waxaan dooda dhex dhigay Aamina Maxamed Cabdi oo ku nool magaalada Muqdisho iyo xalwaladan Xaaji Diriyo oo joogta Minnesota dalka Mareykanka waxaan weydiiyay sida ay u arkaan nimanka xaasaska badan waxaan ku horeynaysaa hadalka xalwaladan
horta madalay maqashi karo nin naag la guursaday
sidaadaba haye
waxaan ahay naagaha ka masayra CBS baabuurka saaran oo odagu oo
maartay oo jihada iyo meesha loo socdo sheegay
taas aan ka masayra horta bal masayrkayga aad u weyn yahay waa cudur aan u malayn aamina noo sheegi doonta aniga waxa kale oo idiba soo baridaaba idibada marka naag maskiina oo maartay soo bari la yiraahdo taqaftii macawistii laga qaatay walaalay ku nooshaan bixin daandiray ilama ah maartay waxaasina xaq tahay
haye
ana dhira nimanka iska daaya diinteen waa banaysay laakiin waa hadda ka fay karto oo bal qaadi karto maartay reerkaas afartan naagood inaad xaq wada siin karto haddii maartay gogashii oo ka bixi karo haddii sidii diinta iyo asxaan ku dhaqdi kareen ugu dhaqmaayo waa gooni laakiin haddii leeyahay dawladda ay biilayso ama weel seere mid walba meel ka qaadana oo ilmiisi aqoonin oo laga yaabo iskool inta looga yero afar cunug oo dhalay oo iskoolkii joogto isa aqoonin waxaas anigu waxaan u aqaanaa waxaan maartay aan aabba ahayn anu aqaan aabba ma ahan kaas
haye aamina waad maqlaysaa xalwaladan waxa ay leedahay waa inuu qofku noqdaa nin xagga gacanta maaratay ka qanci karaya xaasaskiisa oo xagga dhaqaalaha ka wadaa xaggi gogosha marka adiga maxaa ka aaminsantahay taas
horta shayga masayrka la yiraahdo henaasaha qofka ku jiro caadifada ku jirta horta waa gooni qof walba inbaa ilaahayn siiyey dadku isku caadifad ma ahan waana u karsanahay walaashay laakiin marka laga hadlayo nin iyo naagihiisa annagu aan dad muslima nahay waxa weeye ninka nin aan mas-uul ahayn waa buuxaa dibadduu ku nool yahay waddankiibuu ku nool yahay meel kastuu ku nool yahay ilmaha ay leedahay dhow isteed baa lagu dhalayaa hal iskuulba isugu imaanayaana waa ninka qayru mas-uulka ninka saas yeela oo naagtiisuna isna ogolay naaya kale inuu guursado, laakiin ninka naagtiisa oo gashay inuu naaya kale guursado. Ilmihiisu way isbaranayaan, way heshiinayaan, naagihiisuna way heshiinayaan, mas-uuliyadiisa wuu qaadan karaa. Midda cadaaladda ah, dhaqaalaha ninka mas-uulka wuu u simayaa, maxay ahayd dad gogashana wuu u simayaa, laakiin qodob uusan u simi karin walaashay waa inay ogaataa, qof walbana uu ogaada oo jacaylka ah. jacaylka ninka ma u simi karo. Saas ay tahayna nin walba naagtiisa afartiisa naagood wuxuu yidhaha mid walba adaan ku jeclahay, naag walba waa inay qaadataa asagay u qarsoon tahay. Haddii uu sameeyo marka uu banaanka soo dhigto tii u qarsoonayd oo uu cadaalad darro ku sameeyo oo middaas wax u buriyo, markaas kayru mas-uul uu noqonaya nin caadilana ma ahan. ninka marka kayru mas-uulka warkiisa xagga naga dhiga, ninka mas-uulka afartiisa naagood wuu kafayn karaa.
Soo u kafayn karaa, aamina ma kafayn karaa baayo, been yaa la isku sheegin. gabdhaha islaameedna ha ka gelin maaragtay gabdhaha oo masaakiinta ha u been guurin abaayo. waxaada samayseenna samee adihid. gabdhahan yar yarkaa duruufa u geyday, naag maaragtay rabta ma jirto, ninkaada ha lagula qaybsado ilama aha. laakiin haddii maaragtay dadkii cuqdad la gelina oo lagu leeyahay anaa maaragtay kuu sarreeya, anaa wax walba kuu samaynaya, waa iska guursanayaan ama qaar waa laga qarinaa. nin maanta samay kara wixii asxaabaheena iyo diintu sheegtana maba jiraba.
aamina
walaashay horta ha iga dhigin qof nimanka u doodaya, aniga wax jiraan ka hadlayaa. ninka naagta runta markii laysu sheego oo xaqiiqba aan ka hadalno, ninka hal naag ma kafayn karto. ninka aan naagtiisa u ogolayn inuu naag guursadana udbasirada ilmaha maxay ahayd tood cuqdada ku jira lagu dhalay oo aad sheegaysaa laga dhalaa, ama xaaraan buu aadaayo asagoo zaaligu fisqi iyo qur iyo qashinku ula imaanaya iyo cudurro. marka inaad u fasaxdo oo aad ilmihii barato oo aad ilmahaaga walaalahood koriso oo aad hayso oo aad labada ilmood markay guriga isugu yimaadaan guriga isugu yimaadaan ba gurigii hooyadood uu ahaado, waa wax bulshadana u roon, dadkana u roon, nafsadana u roon. aniga aabahay dhowr naagooda ilma ka dhalay, kulligeenna saaxiibbaan wada nahay, kulligeenna maxay ahayd qofba qofka kaleetu kursiga uga kacaa, kulligeenna maxay ahayd aniga naaga kala layla qaba ilmahaygana iyo kaa kala galeen kulligood waa oo ilmahay waxaan hooy ahayna weligood imayna oranin. waa runta u dana dumarka gabar wanaagsan baa taa, laakiin waxaad ku xisaabtantaa markasta inay dumarku badan yihiin. hadduu ninku hal naag aado, dumarkaan kale yaa guursanhaya? naaga maalin walba gabar yaro 15 jiraha ninkeeda la dilaa, yaa guursanhaya? marka ilaahay xigmadda uu u baneeyay afarta naag inuu ninku guursado ayaa meesha ku jirta, ilaahayna kama xigmad badnin. subxaana allah.
abaabdhahaas waxaa dhaantay intay cuqdad ku noolaa lahaayeen ayagoo guur la-aan dhaama oo sidaas ku gabooba, intay cuqdad iyo rafaad iyo nin aan waxu tarayn ay guursa laheed iyadoo waxaa dhaanta maaragtay sida ku gabowda, intay cuqdad iyo soo bari oo guri kale laga aada ay aadi laheed.
laakiin xaluuladan aamina waxa ay leedahay nimanka halka xaasle afarta ama labada ama saddexda aan guursanin, nimankaas weye nimanka caruurta aada sheegaysa iskoolada lagu arkay aanay soo quunin, kuwa kale way siqaanen, waana la isbara.
maya walaalo, nimanka naagta keliya qaba waa aad ay u qurux badan yihiin, u labisan yihiin oo qalbigoodu waa wanaagsan yahay, laakiin nimanka kale waxaa ka muuqata diifa ka muuqata, because dharkiisa hal meel kama soo lagama feereynayo, lagama israareynayo, guri kale qaaraa lagu iloobay oo isku tegi meelo jira, lama yaqaan hamay banaagoo jira. waa ka muuqdaa ninka afarta naagood leh nimanka uma eka, ninka halka naagood lehna isagoo elegantii oo shaqadiisa imaana taygiisa xiray oo soo baraafumay, isku mid maaan arkeen nimankii aan isku ekeyn.
haya aamina, nimanka afarta naag ama saddexa naag qaba iyo kuwa halhal xaas qaba kuwa qurux badan,
taas waa iska xabahay, taas waa iska xabahay walaashay. waxa weye ayada masayrkeeda wax walba ku salaynaysaa. xabiibti, masayrkaaga iyo danka guud kala saar. ninka afarta naag qabaahe inuu ka qurux badan yahay nimanka kale laba cali isweydiimaysa adna waad og tahay.
allah allah abaaye macaanay isku ankeed gabar macana maxaad leeba sida ninkaad ceel u shibahay oo hadda meelugu ordahay ooba rafaadsan yahe seeda dhihi karta abaaye, ninka halka naag qaba iyo ninka afarta naag qaba isku dhimir iyo isku arag iyo isku qurux iyo isku labis ah, taas abaaye aamina waa kugu haystaa. alla yaa dad weydiiye isku halba ma aha,
maxaa rafaadina waan
haye aamina
xalwaladan oo kale ee markuu guursado oo walba ay dhinac ka cunto igana raalli ahow doodaa sida noqotay, marka adoo kale uu guursado oo naag walba ay dhinac ka cunto wuu rafaadayaa, beer ma ahan. markii aamino kale haddau guursado wuu dhaqnaana maadi leeda may aamino maya yeelin abaaye gabdhahana ha u sheegin anigu waxaan qabaa nin walba naagtiisa inuu bisinka u qarsado ilmihiisa si sharaf leh u qarsado afar naagoodna uu amara ku haysta horey riwaayada loogu dhigay waadna og tahay ninka afarta naagood le ma shallaysto ma adaysado isagoo ordaaho meel ka fekeraa o meel uu shaqadii tegayaa waxaan dhihi lahaa aniga oo aan ku soo gebagabelaha inay nimanku naagooda xabadkooda ku ekaystaan markay ka dhammaystaan oo islaantaasu duqowdo ilaahay wuxuu u qoro helaa laakiin halkiisa naagood ha bislimayso ilmihiisana si sharaf leh ha u karsado iyo reerkiisa
hal gabar uu qabaa maxay ahaytood mar waa umul mar waa xaamilo mar maxay ahaytood bahalkii kala qasaa waa macduur asagana wuxuu u baahan yahay wuxuu rabaa inuu duurkaas galo xaaraan buu aaday qudbisiruu aaday ka waran dhibkaas marka
qof iimaan le xaaraan ma aaday wuu sugayaa naagtiisa sugayaa intay maaragtay arrimaheeda kasoo dhammaysanayso ayadaana ku filan marka abaayo ma wanaagsana naagta migweynta miyarada magmagatada iyo meel mahaysato afartaasay u kala baxaa naagaha afarta naagood la guursanayo marka niweynta hadduu jeclaa saddexda kale jacayl laguma guursan waa iska keenay guri
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dooda gaaban oo ku saabsanayd guurka badan ee ragga waxaana ay dhex maraysay aamina maxamed cabdi oo ku nool muqdisho iyo xalwalladan xaaju diriyo oo joogta minnesota intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
doodii gaabneed iyo ibraahim xasan daandure intaasi aynu kaga gudubno weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinaya waryahayaga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska sida lagu sheegay warbixin sannadeedkii cudurka duumada amaba kaneecada ee sannadan labada kun iyo shan iyo toban oo ay maanta sii daysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o in ka badan kala badh waddamada dunida ayaa ku guulaystay inay hoos u dhigaan heerka cudurkan oo marka la eego sannadii labada kun soo riday laba boqol iyo laba iyo lixdan milyan oo qof islamarkaana sannadkan hoos ugu soo dhacay soona ritay laba boqol iyo afar iyo toban milyan oo qof taasoo hay-addu sheegtay inay kaydisay lacag dhan sagaal boqol oo milyan oo dollar oo hore loogu kharash garayn jiray kahortaga iyo xakamaynta cudurkan horumarkan oo la sameeyey intii u dhexaysay sannadii labada kun ilaa laba kun iyo afar iyo toban ayaa warbixintu ay tilmaantay in waddamada qaaradda afrika ay weli farta ku godan tahay marka la eego hoosu dhigitaanka iyo weliba xakamaynta cudurkan haddaba sideebaa cudurka duumadu uu qofka u asiibaa se waa maxay hannaanka ugu habboon ee loogu hortegi karaa waxuu inta aynu kaga hadlaynay barnaamijkeena caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan waxaana inoogu xog warrami doonaa doctor cabdifataax maxamuud ibraahim oo ka howlgala magaalada hargeysa
malaariyada waxaa la yidhahdaa ama duumada loo yaqaano waxa weeyaan xanuun ay keento kaneeco kaneecaduna ay soo qaato markaa waa xanuun ka dhasha kaneecadaasi markay weliba nooca la yidhaahdo kaneecada dhooca dhadig baa soo qaada markaa markuu qofka ay kaneecadaasi qaniinto ay baarasite waxa la yidhaha ay sido ku shubto qofka dhiiggiisa raaciso ayuu qofkaas markaa xanuunka qaadaya
tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan ama dee ay ku adkaata fahankeeda si kaneecadani ay qofkii intay ay ugu mudayso islamarkaana ay dhiiggi u raacayso ee ay kaneeca ugu noqonaysa amaba xanuun ugu noqonaysa ay u dhibaataynayso qaab nooceeya jirkii u gasha ama nidaamkaa u maro ee qofkii ugu dhibaataynaya waa sidee
bismillahi raxmaan raxiim horta waa su-aal fiican waxa weeyaan marka hore waxay martaa waxa la yidhaha cycle ama wareeg ayay kaneecadu samaysaa cyclekaa labaa loo qeybiyaa sexual cycle iyo asexual cycle baa loo kala qeybiyaa mar kaneecadu baarasaytkii ay soo qaadatay qof xanuunkii qabo oo infectida ay kasoo qaadatay ayay dhexdeeda markay xanuunkii soo qaatu ayuu ku maraya stages ama wuxuu ku maraya marxaladu maraya markuu marxaladaha maro ee uu marxaladaha dhaa ka gudbo ee uu diyaar garoobo ayo kaneecadu waxay keenaysaa xanuunkii waxay keenaysaa afkeedii soo istaajinaysa marka waxay raadsanaysaa in ay iyadu waxay u baahan tahay dhiigga qofka inay quudato kadib markaa dhiigga qof kale ayay qaniinaysaa ay doonayso inay dhiig ka qaadato kadib markaa waxay samaynaysaa inay kaneecadii ku muddo xanuunkii iyadoo sida kaneecada weliba kaneecadoo dhan mawada gudbiso nooca loo yaqaano mosquito anopholis ee dhadig ayaa gudbisa kadib markaa waxay ku mudaysaa baarasaytkii bay ku mudaysaa baarasaytkii markaa jirhka wuxuu dhex gelayaa markuu qofka lagu mudo dhiiggiisuu raacaya dhiiggiisa markuu raaco haddana wuxuu marxaladuu maraya haddana
way in tusaale ahaan oo kale waabay dee kasoo qaaday qof kale oo qof kale oo xanuunka qabayba kasoo qaaday isla markaana dee nidaamka amaba heerarka kala duwan ee total maantay bay iyada dhexdeeda kusoo martay qofkiina waabay ku mudayba sidee baa markaa qofkii markuu dhiiggii raaco ee uu xanuunkii galo ee uu jirkiisii galo siduu u saameynaya ee jirkiisii u saameynaya u gelaya
ha marka ugu horeysa waxay raacisaayeen parasiteka ay dhex raacinaysaa dhiigga waxa la yiraahdo merocytes bay raacisaa merocytes-kaasi markaa waxay gelayaan dhiiggii raacayaan marka dhiigga raacaan waxay qabsanayaan unugyada cascas ee dhiigga ay qabsadaan marka unugyada cascas ee dhiigga ay jijibiyaan burburiyaan waxay gaadhaan markaa beerka markay gaadhaan ayaa haddana noocii uu parasiteku ahaaba la bedelaya parasiteka markaa haddana dib ayuu noocii noocaan ahayn isugu bedelaya oo trombocyte ayuu noqonaya kadib markaa dhiigga markuu raaco unugyadii cascasaa dhiigga uu burburiyo qofkii wuxuu ku ridayaa markaa horta dhiig la-aan inay ku dhacdaba qofkii waxaa kaluu ku ridayaa inuu xumad badan yeesho oo fiifar fara badan u yeesho oo aada u fara badan u yeesho
tusaale ahaan oo kale muxuu isu garanayaa calaamadihii oo kale maxay noqonayaan maxaa ka mid a qofkii tusaale ahaan oo kale haddii qaniinta kanaacada amaba ay kanaacaba ku dhacdo muxuu calaamada isku garanayaa qofkii
calaamadaha ugu horeeya ee qofku isku gartaa waxa weyaan horta xumad inuu yeesho xumadaasoo weliba waxa la yidhahdaa waa high grade fiifar baa loo yaqaanaa macnaha xumad gradekeedu aada u sarreeyo ama qiyaasteedu ay sarreyso ayuu qofku yeelanaya qarqariyaa la socota oo jilis macnaha uu gariiraya qarqariyuu sameynaya qofku waxaa kaluu yeelanaya markaas muddo in yar kadib waxooy kadib inuu haddana yeesho qofkii in uu waxa la yidhaha jondice ama cagaarshow indhihiisu ay huruud noqdaan oo kale ayuu yeelanayaa kaadidiisu ay huruud noqoto oo kaluu yeelanayaa taasoo ugu wacan tahay unugyada cascas ee dhiigga uu jijibinayo ay jijibinayso ee kanaacadu xanuunkana sidee parasiteku jijibinayo ayaa ugu wacan marka calaamadahaas waa kuwa ugu waaweyn ee qofka lagu garan karo
way inta badan waxaa la yidhahda de qofka kanaaca ku dhacday waxaa la yaabaa in dadka qaarkood hadday dawo heli waayaan oo kale ay uba geeriyoodaanba sidee u dilaysaa kanaacadii oo kale qofkii a u dhibaataynaysa
waa su-aal fiican waxay u dilaysaa qofkii markay unugyadii cascasaa dhiigga ka mariso ee jijibiso oo burburiso waxaa dhacaya dhiig la-aan baa ku dhacaysa qofkii fara badan animi u qaadaya marka markuu dhiig la-aan ku dhacdo qofkii ee xumadu ku fara badato ee beerkii ay waxyeelo gaadhsiiso ee unugyadii jirka ee muhiimka ahaa ay dhaawacdo xanuunkiin parasiteka uu dhaawaco qofkii marka haddii xaaladiisi waxay gelaysaa xaalad halisa marka haddii aan si dhaqso a loo daweynin oon qofkii dawo loo siinin waxaa dhici karta markaa qofkaasi inuu ku dhinto oo iyadoo unugyadaasi muhiimka ah ee vital organiska loo yaqaano ay weerareyso ay waxyeelayso
way maxaa markaa waxaa ka mid a dhiig la-aan iyo qodobo noocaasi ku keenaysa inta badan dilaya qofka
dhiig la-aantaasa ugu waaweyn
way doctor haddaynu geesta kale eegno kanaacadii dhulka soomaalidana de way ku badantay walow de goobaha qaar haba ugu sii badatay dhulka webiyada loo kale haba noqoto ama xiliyada qaarba ha timaado sida xiliya roobka xiliya roobaadka oo kale tusaale ahaan daaweynoo kale ma leeday qofkii ma ka daawoobi karaa oo ma layska daweyn karaa
ha waa laga daaweyn karaa laakiin se waxaa inta badan la isticmaalaa daawooyinna waa la isticmaalaa preventionna waa la isticmaalaa ama ka hortag markaa qofka haddii xanuunkii uu ku dhaco waa la daaweeyaa muddo dheer buu markaa xanuunkani uu soo jirjiray wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo hay-adda WHO ee caafimaadka adduunku ay kolba soo saari jirtay daawooyin u gaara kanaacada markaa dhowr jeer baa la bedbedelay daawooyinka kanaacada oo noocyo cusub la qaatay iminka hadda waxa la qaataay oo inta badan la isticmaalaa cusbitaalka waxaa la isticmaalaa standaro ay WHO leedahay baa la isticmaalaa kuwaasaana lagu daweeyaa inta badan oo ay kamid yihiin daawooyin fansdarka iyo kuwaas ay kamid yihiin ayaa la isticmaalaa iminka
way ka hortaga oo kala tilmaantay si lagu hortegi karaa ka hortaga ugu muhiimsan ee la samayn karaa muxuu
yahay waxaa looga hortegi karaa kanaacadu horta waxay ku noolaataa meelaha biyuhu ay ku jiraan bay inta badan ku nooshahay oo ugxanteeda dhigata marka waxaa la sameeyaa meelaha ugxanteeda dhigato oo kale in harooyinka yaryar oo kale iyo meelaha in lagu beero kaluun lagu beero kaluunku wuxuu cunaa markaa beedkeeda ayuu cunaa markaa si aanay markaa kanaacadii u dilaacin waa in beedkeeda uu kaluunkaasi cunaa taasi waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waa in la sameeyo marakanaacooyin dadku ay xidhaan meelaha ku nool ee kanaacadu ku fara badan tahay inay marakanaacooyin ka xidhaan qodobka saddexaad ee lagu daweyn karaana waxa weeyaan in loo isticmaalo waxyaalahan lagu buufiyo kanaacada insectsidiska la yidhahdo in loo isticmaalo
guud ahaan badhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyskao mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo taynu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska oo cabdixakiim maxamuud shirwac uu kasoo jeedinayay magaalada hargeysa intaas aynu kaga gudubno لين عيسى وجانت أيه إنه هذا ناي واحد نقصه من قناة عدد كي معنا إيه حمد كوين إياه محمد عرا.
كاسي أحمد كوين إيو محمد عرايا إذا عاد بسوء أثميرينا وأنا قوى سارة عبد أحمد يا أحمد على الشيخ وإذن الله إنتانو مركة لكل مدونة نبت قليو
I'm not afraid of the dark.